kāda mustice es, es tev saku netic. Jo visu vienā brīdī var pagriezt, es tev pretī. Ar morālu lecību vai sitienu spēcīgi. Ticība novad vienmēr pie nepateicības. Ar mani kopā reiz bija tūs cilvēks. Ar viņu kopā sākam, pievērsāmies mūzikai. Domājam tālāk, ko darīsim, ar ko sāksim un ko rakstīsim. Pildījām visu to, ko mēs sev solējam. Bet ejot laikam, mēs viens otru zaudējam. Un iepriekš solīto, viens bet otru aizmirsām. Atskanēja draud vēlāk, no viņa mūcas tas vairs nebija viņš. Viņš, kur kopā bija būts, tagad sekos šķēršļi. Ko viņš piedāvā pēkšņi, negaidīt lēt un pārāk ļēv. Viņš grib pierādīt sev, vai tad es viņam dēl šo izvēli. Ko?
Kaut kas šeit dzīvst. Kaut kas šeit mirst. Ne pirmo, ne pēdējo reizi mūsu dzīvē attiecības irst. Kaut kas šeit dzīvst. Kaut kas šeit mirst. Ne pirmo, ne pēdējo reizi mūsu dzīvē attiecības irst.
Es apstāju šeit, kur sāks viss no gala. Un savējo palīdzību zin, ko dar. Tas sākums tam, kas mūs sagaida pēc tam. Un beigas tam, kas ir bijis līdz tam. Es atceros tev, kas sauc sev par bīstam. Bet manās acīs, tu esi pa īstam. Priekš bīstam, ko varētu saukt, jā, pa īstam. Es paredzu daudz ceļ, redzu tev svīstam. Un nebūt no mans tev dzirdēt, mēs krītam. Jo katra tev nepabeigts slubā ideja. Neizraiz manā prātā tums par izeju. Pa daudz tu gribi panākt, toks nevar sanākt. Tu pārvērtē spēks, tie ir tavu pašu krēk. Es neizmanīšu šeit absolūti neko. Par ko tu mēģi cīnīties, sak man ko. Varbūt atslāpst, tā būs labāk ko.
Kaut kas šeit dzīvst. Kaut kas šeit mirst. Ne pirmo, ne pēdējo reiz mūsu dzīvē attiecības irst. Kaut kas šeit dzīvst. Kaut kas šeit mirst. Ne pirmo, ne pēdējo reiz mūsu dzīvē attiecības irst.
Var pateikt, cik smalki tavās acīs. Es pamanu, ka tu rautu to slēp. Un nemāk pie sevis noturēt, tāpēc sēd. Jo katram šeit brīdis ir dots. Bet diemžēl tikai daži to māk izmantot. Es redzu, kur ir sākums, redzu, kur ir beigas. Redzu šī pamat patieso seju. Un tāpēc pats savu ceļu, ej, laiks ir pagājis. Kas uzspējis tam līdz, kas ir palicis pagātnē. Tam vēl būs brīdis apdomāt savu pašu kļūdu. Izreiz to sūdz, nomest pie malas to, ko nevar panākt. Un aizmirst to, kas nekad nevar sanākt. Šī nav apspried, kurš ir labs, kurš slikts. Laiks ir mainījis viss un ar piecīt spiež darīt to, ko sauc par risku.
Kaut kas šeit dzīvst. Kaut kas šeit mirst. Ne pirmo, ne pēdējo reiz mūsu dzīvē attiecības irst.